ื่องหลักพุทธศาสนาวิธีสอนพุทธศาสนาหรือการศึกษาพุทธศาสนานั้นมีหลายขั้นหลายชั้นหลายตอนเบื้องต้นเปลือกเปลือกตื้นตื้นสอนเบื้องต้นแล้วก็สอนท่ามกลางแล้วก็สอนละเอียดเข้าไปเปรียบเหมือนกับต้นไม้ตั้งมีเปลือกหุ้มกับพี่ไว้แล้วก็แกนหุ้มไอ้กับพี่หุ้มแกนอีกทีหนึ่งสำหรับผู้ชอบใจในเรื่องเปลือกก็เอาเปลือกสำหรับผู้ชอบใจกับพี่ก็กับพี่สำหรับผู้ชอบใจแกนก็เอาแกนทั้งเปลือกกับพี่แกนนี่แหละเป็นเครื่องห่อหุ้มกันไว้ศาสนาจึงตั้งมั่นถาวรอยู่มาจนป่านนี้สำหรับผู้สอนก็เหมือนกันผู้ถนัดในเรื่องเปลือกก็สอนเปลือกผู้ถนัดในเรื่องสอนกับพี่ก็สอนกับพี่ผู้ถนัดในเรื่องสอนแกนก็สอนแกนให้เข้าใจในเรื่องการศึกษาพุทธศาสนาและสำหรับผู้ที่ท่านสอนก็ให้เข้าใจถ้าพูดถึงเรื่องเปลือกของพุทธศาสนาที่ท่านสอนก็คือว่าเบื้องต้นกับพิธีมีการทำความเคารพกราบไหว้แล้วก็ระบูชาต่อมาก็คือว่ามีการทำบุญสุนทานธนุบำรุงวัตถุสาไอวัตถุเช่นสร้างกุฏิวิหารทำบุญทำทานในประการต่างๆมันนี่พูดถึงเรื่องเปลือกของมันนี่เป็นที่อาศัยของพระหรือผู้ที่จะบำเพ็ญสมณธรรมผู้จะรักษาศีลผู้จะเจริญภาวนาก็ต้องอาศัยเรื่องนี้นี่แทนที่ว่าเรื่องเปลือกนั่นว่าทานเป็นเครื่องเลี้ยงพวกพลถือว่าถ้าแก้วทหารซึ่งมันจะไปลบเขาจะไปลบนั่นก็จำเป็นต้องอาศัยเสบียงอาหารถ้ามีเสบียงอาหารก็ลบข้าศึกเอาชนะไม่ได้อันนี้เรียกว่าเปลือกสำหรับตัวพี่นั้นได้แก่ศีลสมาธิศีล นี่แหละเป็นสำหรับอาวุธไอ้ศีล นี่แหละเป็นมนต์เป็นวิชาคือว่าความฉลาดเฉียดแหลมซึ่งจะลบฆ่าศึกศัตรูให้อภัยเอาใช้ชัยชนะได้ก็ต้องอาศัยความเฉียดแหลมฉลาดในเชิงลบในนั้นท่านเรียกว่าศีลและสมาธิอุปมาเปรียบเหมือนกับวิชาความฉลาดสามารถถ้าเรามีวิชาความฉลาดสามารถก็เอาชนะข้าศึกไม่ได้นี้ท่านจริงอุปมาเปรียบเหมือนกันกับพี่ห่มห่อพุทธศาสนาไว้เหมือนกันถ้าหามีทานและมีศีลมันก็บริสุทธิ์ไปโดยลำดับมีทานคือทำใจให้ผ่องใสมีการกราบไหว้บูชาสักการะเคารพนับถือแสดงความเคารพเบื้องต้นนั้นทำใจให้ผ่องใสสะอาดแล้วก็เข้าถึงขั้นศีลคืองดเว้นจากความชั่วจิตใจก็ผ่องใสมีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิต่อจากนั้นก็เกิดปัญญารู้จักสละรู้จักตัดถอนกิเลสสละความยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาเห็นชัดว่าเป็นของมันมีสาระมันนั้นถ้าผมมาเปรียบมันก็อาวุธนี่แกนไอ้เปลือกกับพี่แกนมีอยู่ด้วยกันอย่างนี้หลักพุทธศาสนาถ้าหาก็มีแต่อันเดียวก็ใช้ไม่ได้ผู้สอนไอ้ผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ผู้สอนก็ต้องสอนตามนี้บางคนเมื่อภาวนาเป็นไปแล้วคือจิตสงบเห็นความสุข ็เข้าใจว่าอันนั้นเป็นแกนก็เลยไม่อยากพิจารณาคือไม่อยากหัดอบรมปัญญาและไม่มีการรักษาไม่รักษาศีลไม่ทำทานอย่างนี้ก็มีมากเห็นว่าการทำทานเป็นเบื้องต้นต่ำและการรักษาศีลเป็นเบื้องต้นต่ำบางคนมีการทำทานรักษาศีลอิ่มพอใจในเรื่องการทำทานและรักษาศีลภาวนาทำสมาธิเห็นว่าเป็นของยากก็เลยไม่ทำเห็นว่าทานรักษาศีลเป็นของดีก็เลยอยู่เพียงแค่นั้นบางคนนั่งเข้าใจว่าบริสุทธิ์หมดจดพ้นจากทุกข์ได้เพราะปัญญาสมาธิก็ไม่เอาทานก็ไม่เอาสิ้นก็ไม่เอาเอาแต่สมาธิอย่างเดียวเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวอย่างนี้ยังว่าท่านถูกต้องถ้าปัญญาที่เป็นของแท้จริงแล้วนะสมาธิและศีลและทานมีพร้อมหมดทุกอย่างคือเห็นคุณทุกประการเห็นคุณทุกชั้นทุกภูมิถ้าคนที่ใช้ปัญญาที่ถูกต้องถ้าใช้ปัญญาที่ไม่ถูกต้องคือเข้าตัวเลยทอดทิ้งสมาธิก็ไม่เอาศีลทานก็ไม่เอาให้เห็นคุณค่าของสิ่งทั้งสามอย่างที่ว่านี่เปลือกกระพี้และแกนเปลือกที่ว่านั้นที่อธิบายหมายถึงเรื่องทานในการทำทานการทำทานเป็นเครื่องฟอกใจของเราให้เบิกบานคือว่าในฐานะที่เราเป็นผู้มีอันที่จะต้องทำทานที่มีวัตถุเอาของอะไรจะต้องทำทานถ้าหากเราไม่ได้สละจาคะจิตใจก็ไม่เบิกบานขวงขวัญในเวลาโอกาสนั้นเราทำทานในโอกาสใดซึ่งเราจะรักษาศีลและหัดสมาธิคือโอกาสที่เรารักษาศีลทำสมาธินั้นเราไม่ได้ขวนขวายแสวงหาอะไรเราจะต้องเสาะหาความสงบอยู่ในสถานที่ใดก็ตามโดยเฉพาะเช่นเราอยู่ในบ้านกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะได้ประกอบภารกิจเราจะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปให้ตั้งใจลึกลึกลึกพิจารณาถึงหนึ่งสินทั้งตนแล้วก็นั่งภาวนาทำสมาธิให้มันได้ประโยชน์คือรักษาความสงบอบรมใจให้มันนิ่งแน่วดีกว่าเราจะไปปล่อยใจให้เพลิดเพลินในลุ่มหลงโมเมาไปในที่ต่างๆเพราะใจถ้าไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมให้รับความสงบแล้วจะไม่มีคุณค่าที่เป็นสาระเลยในใจนั้นในโอกาสใดเมื่อเรามีสมาธิแล้วเราสมควรซึ่งจะพิจารณาเห็นไอ้รูปกายของเราให้เป็นเห็นความเกิดดับจนเห็นเป็นของมีสาระปล่อยวางลงไปได้แล้วก็ทำโอกาสนั้นในตัวคนเรามีกายกับใจใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่ากายใจไม่ดีแต่แล้วกายก็กระสับกระส่ายวุ่นวายนะความสุขสงบไม่ได้เมื่อไม่สุขเมื่อไม่สงบมันก็ไม่เกิดความสุขอาชีพทุกประเภทเราหามาเพื่อบำรุงความสุขของใจถ้าใจไม่สุขแล้วถึงแล้วจะมีจะรวยสักเท่าไหร่มันก็ไม่มีคุณค่าแก่ใจของเราใจของเราเป็นของสำคัญถ้าใจมีความสุขเสร็จแล้วคือสงบเสร็จแล้วสิ่งภายนอกไม่ต้องกังวลเราจะเห็นได้ในเมื่อเราผู้ที่นั่งภาวนาทำสมาธิจิตสงบแล้วแม้แต่กายก็ไม่กังวลไม่รู้สึกเลยว่ากายอยู่ตรงไหนเป็นอะไรต่ออะไรนี่เห็นได้ชัดอย่างนี้ ที่เรียกว่าใจเป็นของดีและใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่ากายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะพานั่งภาวนาทำสมาธิทำความสงบเพียงเบื้องต้นให้ใจรวมเป็นสมาธิคือให้มันแน่วแน่จนอารมณ์มันเดียวอย่างเราภาวนาบริกรรมพุทโธถูกให้ใจไปอยู่ที่พุทโธไปกระทบที่พุทโธหรือเราจะให้จิตไปกระทบที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าออกมันรู้สึกที่ลมหายใจเข้าหายใจออกให้ใจอยู่อันเดียวสติควบคุมใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่ความหมายของการหัดภาวนาทำสมาธิเบื้องต้นเพราะใจเราไม่ได้อบรมจึงไม่รู้จักใจและไม่เห็นตัวใจเมื่อเรามาอบรมอย่างนี้แล้วจะเห็นตัวใจคือว่าใจนั้นไปอยู่ตรงไหนมันอยู่หรือไม่อยู่เมื่อมันอยู่มีอาการอย่างไรเมื่อไม่อยู่มีอาการอย่างไรสติเราไปควบคุมใจให้อยู่ได้อย่างนี้แล้วเห็นใจอย่างนี้เรียกว่าปัญญาขั้นต้นคือเห็นตัวใจเมื่อเห็นตัวใจแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องรักษาใจให้สงบต่อไปหลักพุทธศาสนาที่สอนจุดสำคัญที่สุดสอนด้วยเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดมีความหมายเพื่ออบรมนิสัยจิตใจของคนให้ดีก็โดยหลักพูดอย่างน้องนอกตื้นถ้าหากจะพูดให้ตรงแล้วก็หมายความว่าเพื่อชำระกายวาจาใจของตนให้ดีเฉลยลำดับหรือพูดอีกง่ายหนึ่งให้เข้าถึงแก่นจริงๆก็หมายความคือเพื่อชำระกิเลสถ้าพูดถึงเรื่องเพื่อชำระกิเลสถึงแก่นเลยการทำทานก็ชำระกิเลสคือความมัชฌิญาตานีเหนียวแน่นปิดจิตใจแคบไม่กว้างขวางการรักษาศีลก็เพื่อชำระความชั่วที่มีในตัวของเราที่กายและวาจาใจเพราะความชั่วมีแล้วจึงไปรักษาศีลคือชำระความชั่วให้ออกไปนั่นเองนี่ว่าการรักษาศีลก็คือชำระกายวาจาใจคือของไม่ดียิ่งเป็นการฝึกหัดภาวนาทำสมาธิไปแล้วตรงเลยคือชำระจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวด้วยการส่งสายไม่สงบระงับจิตไม่ตั้งมั่นแน่วแน่ใสสะอาดจึงได้พากันชำระด้วยการอบรมภาวนาทำสมาธิคือชำระทอดทุระปล่อยวางไม่สงสายไปมาให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์มาเดียวจุดประสงค์ของการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วคือว่าจุดประสงค์ก็คือเราต้องการจะชำระกิเลสในใจของตนให้หมดสิ้นไปฉะนั้นจึงควรคิดค้นหาตัวกิเลสที่มีในตัวของเราอะไรบ้างที่เป็นกิเลสให้รู้จักตัวกิเลสเสียก่อนถ้าไม่รู้จักตัวกิเลสก็ไม่มีหนทางที่จะชำระกิเลสได้กิเลสที่จะเกิดและกิเลสที่มันมีอยู่ในตัวของเรามันมากแสนมากถ้าหากผู้ใดทำใจให้สงบแล้วจะรู้จักตัวกิเลสถ้าหากยังไม่ทันสงบเสียก่อนก็ยังไม่รู้จักตัวกิเลสขอสัมพันธ์ใจให้สงบเสียก่อนถ้าใจไม่สงบแล้วจะหาค้นหาตัวกิเลสมันเลยเป็นกิเลสไปซะหมดหนทางที่จะชำระตัวใหญ่ๆและตัวหยาบๆที่เห็นทั่วๆกันไปคือความโกรธเกิดขึ้นมาทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวคำว่าเศร้าหมองขุ่นมัวนั่นคือว่าเมื่อโกรธแล้ว ไม่รู้จักผิดจักถูกไม่รู้จักดีจักชั่วคนที่มีคุณแก่เรามาตั้งแต่ไหนแต่ไหนถ้าโกรธขึ้นมาแล้วคุณทั้งหลายหายหมดแม่ที่สุดบิดามารดาก็ไม่มีคุณเลยนั่นจึงเรียกว่ากิเลสคือความเศร้าหมองของใจความเศร้าหมองของใจเนี่ยเรียกมันให้เกิดปกปิดใจไม่ให้เกิดปัญญาคือไม่ให้ฉลาดรู้ของดีของผิดของถูกมีตัวกิเลสใหญ่ตัวอย่างหนึ่งตัวที่สองก็คือความโลภตัวที่หนึ่งคือความโลภที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยเป็นความโกรธตัวที่สองตัวที่แรกคือความโลภคือความละโมบต้องการอยากจะได้สิ่งใดเมื่อต้องการอยากได้แล้วก็ผิดหรือผิดถูกไม่รู้เหมือนกันมีแต่อยากได้ทางเดียวขอให้ได้แล้วกันแล้วกันผิดหรือถูกดีได้ชั่วจะเป็นเรื่องเบียดเบียนคนอื่นหรือเบียดเบียนใครก็ตามเมื่อไม่ได้ก็เกิดโทสะคือความโกรธขึ้นมาอีกเมื่อไม่ได้สมประสงค์เมื่อได้ก็โลภทวีขึ้นอีกอันนี้ก็ไม่รู้จักดีจักชั่วอยู่เหมือนกันความโลภความโกรธทั้งสองนี่แหละเกิดมาจากความหลงทายเดียวโมหะคือความหลงไม่รู้จักของมันเป็นจริงไม่รู้จักเรียกว่าหลงหลงไม่ใช่ไม่มีหลงของมีจึงเรียกว่าหลงเมื่อไม่รู้นั้นเรียกว่าไม่รู้เรียกว่าอวิชชามีแล้วของดีมีอยู่คุณโทษมีอยู่แต่ไม่รู้จักคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนี้เรียกว่าหลงมีสามตัวเนี่ยตัวใหญ่ที่เรียกว่ากิเลสมันปิดบังอย่างที่ว่านั้นขึ้นมาแล้วบริวารมันเยอะคือทำให้เกิดมัธยัสถนีเหนียวแน่นใจคับแคบในกว้างขวางคือว่าจิตใจนั้นหดหู่ไม่เบิกบานมีสิ่งใดก็จะใช้จะสอยจะบริโภคก็ไม่ยอมกลัวจะหมดจะสิ้นหรือกลัวคนอื่นจะมาขอแล้วมาคอยที่จะมากู้มายืมจิตใจหดหู่ก็ทุกทีมีความโลภบริวารของความโลภเกิดขึ้นบริวารของความโกรธทำให้ไม่พอใจน้อยใจอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผ่านบริวารของความโกรธทั้งหลายเหล่านี้ก็ตกอยู่ในห่วงของโมหะทั้งนั้นเนี่ยถ้าใจของเราไม่สงบจะไม่เห็นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ถ้าใจเราสงบจะแล้วเรื่องเหล่านี้หายไปเรื่องเหล่านี้หายไปมันจึงค่อยสงบเมื่อสงบแล้วอันมูนี่แหละกิเลสทั้งหลายนี่ค่อยๆแทรกซึมและเข้ามาโดยวิธีใดก็ตามทางใดก็ช่างจะปรากฏเห็นชัดตรงนั้นน่ะเราจึงจะชำระมันได้กำจัดมันได้ทุกคนมันมีอยู่บางอย่างประการเราเห็นโทษแล้วเราละโดยที่ไม่ได้ตั้งใจภาวนาหรือโดยที่ไม่ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่หามันละโดยอัตโนมัติเช่นเกิดความสงสารเมตตามนุษย์สัตว์นี่เราคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนั้นเรียกว่าโลภมันหายไปขั้นหนึ่งแล้วนะเกิดเมตตาสงสารเกิดความรักให้ขึ้นมาในมนุษย์โดยสัตว์ก็ดีไม่โกรธแล้วนะมันก็หายไปเองมันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะเหตุที่ความหลงมันหายไปโลภและโกรธทั้งหลายเหล่านี้ยังก็หายไปเมื่อมันหายไปนั้นอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันหมดไปแล้วมันหายไปเป็นชั่วครู่ชั่วขณะเพราะฉะนั้นเมื่อมันหายอันใดหายไปขั้นไหนหายไปขนาดใดก็ตามเมื่อรู้สึกว่ามันหายไปแล้วจงพยายามรักษาอันนั้นไว้อย่าให้มันกลับคืนมาอีกจึงจะค่อยเป็นคนดีขึ้นโดยลำดับ คือมารู้จักที่ได้ละความชั่วอันนี้ได้แล้วในขณะนี้ได้อย่างสองอย่างก็ตามที่หลังความชั่วหรือบาปหรือกิเลสที่มันหนาเข้าไปนี่ก็พยายามละมันหมดไปหมดไปถ้ามันได้เป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปจึงจะมีที่พอเห็นเล็กๆน้อยๆเลยทิ้งจะไม่เอาแน่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ของเกิดขึ้นในใจของเราไม่มีใครให้เกิดแต่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเองบ่อเกิดของกิเลสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่จะให้เกิดกิเลสก็คือสิ่งภายนอกที่มากระทบหรือมายั่วยวนได้แก่ปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่นอนยารักษาแก่โรคแก่ภัยไข้เจ็บเหล่านี้แหละที่เป็นเหตุยั่วยวนให้กิเลสเกิดขึ้นไม่มีคนอื่นมาให้เราเราเองทำมันเกิดขึ้นเช่นเราได้อาหารที่ไม่ถูกใจชักในโกรธไม่พอใจหรือทานอาหารไม่อิ่มหิวโกรธอย่างนี้เป็นต้นแท้ที่จริงอาหารไม่โกรธแต่เราเป็นคนโกรธไม่พอใจนี่ยังมาเกิดขึ้นที่ใจของเราไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นแล้วก็เมื่อเกิดขึ้นที่เราชำระคนอื่นชำระให้ไม่ได้ถ้าหากเราไม่ชำระเกิดมาแต่ละชาติละชาติมันสะสมกิเลสมาพอกพูนมองมูลจนหนาแน่นทุกทีทุกทีตายไปเลยเอาหาบกิเลสไปพากิเลสไปกิเลสนั่นเป็นของที่เลวทรามให้เกิดทุกข์จะต้องไปทนทุกข์เสียใจภายหลังเราไม่ได้ชำระมันก็เราทำมาค้าขายขาดทุนหนีจากนี้แล้วไปสู่ที่อื่นจะจนหมดหนทางเห็นได้ยังจำเป็นต้องชำระด้วยตนเองจะได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็พยายามรักษาไว้อย่าให้มันเสื่อมสุขนี่จริงเรียกว่าเราต้องการความดีและพ้นจากทุกข์ใกล้ต่อการพ้นจากทุกข์ก็ดูดี
แสดงถึงเรื่องปัจจัย4เป็นที่อยู่กิเลสให้เกิดขึ้นแล้วปัจจัย4มีผ้าหนุงเรามีอาหารเราม ีที่อยู่แล้วมีพวกยาพวกพงชนะพวกเภสัชแล้วที่เขาเห็นว่าผ้าหนุ่มก็พอจะเห็นเป็นที่อยู่กิเลสแล้วอาหารเป็นพอจะเห็นเป็นที่อยู่กิเลสแล้วที่อยู่ก็พอจะเป็นที่อยู่กิเลสแต่ว่าพวกเภสัชไม่เห็นจะเป็นที่อยู่กิเลส
ก็ยาที่เราทานลงไปนะให้คนไข้ลองดูสิอันยาคงขมยาฟินิลนะคนไข้ไม่ชอบสบัด
คุณเคียดอยากทราบถึงเรื่องที่พวกไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยแต่ว่าพวกที่ชันยาเป็นทานยาเป็นประจำด้วยไม่เป็นไม่เป็นโรคอะไรแต่คิดว่าเป็นโรคอะไรทงทานยานี่เลยทานยาอันนั้นเลยทานยานี่พอกลัวจะเป็นโรคพวกนี่มันเป็นเพราะกิเลสที
่กิเลสนั่นแหละที่คือกิเลสนั่นยึดตัวเราไว้นะคือยึดเราไว้ไม่ยังให้มันตายคือว่ามันยังไม่ยังให้มันเจ็บไม่ยังให้มันตายนะก็ตัวกิเลส
ท่านสิที่พวกนั้นคงจะมาอยากภาวนาซะด้วยคุณเอดีขอโอกาสถามว่าถ้าที่ท่านอาจารย์แสดงว่าถึงเรื่องทานยาขมแล้วไม่ชอบถ้าสมมติว่าอยากขมอย่างนั้นแต่เราชอบเช่นบัวเพชรที่แรกเขาทานกับเกลือเราไม่ค่อยชอบแต่พอดีท่านอาจารย์แนะนำให้เขาทานกับน้ำผึ้งแล้วท่านอาจารย์เอาน้ำผึ้งมาให้แล้วเดี๋ยวนี้ทานบัวเพชรกับน้ำผึ้งก็ยิ่งชอบ
นั่นแหละที่เด
็ดที่สุดเลยยอดคิดเลย
คือว่าจีวรอาหาร ที่อยู่อาศัยก็ดีหรือยาก็ดีเรียกว่าเครื่องอาศัยถ้าไม่อาศัยนี่มันก็อยู่ไม่ได้คนเราต้องเป็นทุกข์ยิ่งทุกข์หนักกว่าเก่าที่เราอาศัยอันนี้เพื่อไม่ให้มันทุกข์มากพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตเหมือนกันแต่ที่เรียกว่ากิเลสนั่นน่ะคือว่าให้รู้เท่ารู้ตัวมันไว้อย่าให้มันฟุ้งอย่าให้กิเลสฟุ้งเพียงเรียกเป็นเครื่องบำบัดเยี่ยวยารักษาอย่าไปเข้าใจเพื่อประโยชน์จริงอื่นเท่านี้ก็หมดเรื่องกันไปถ้าหากว่าเพื่อประโยชน์จริงอื่นเช่นอาหารนี่เราทานอะไรอร่อยแล้วแม้มันคิดถึงไม่รู้แล้วรอดถึงสักทีไม่ได้ทานนั่นก็ไม่ยอมอันนี้เดี๋ยวมันเกิดกิเลสถ้าเราทานเพียงเดียวเพื่อบำรุงเพื่อยังสุขภาพให้เป็นไปเพื่อยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราเพื่อมันอยู่ได้แล้วเราจะได้ประกอบประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราขึ้นมามันก็ไม่เป็นประโยชน์มันก็ไม่เป็นกิเลสพระพุทธเจ้าสอนในทางนั้นไม่ใช่จะทิ้งหมดมันเข้าใจว่าทิ้งหมดเอาไปใช้ไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พระนุ่งห่มผ้าสีเดียวกันหมดเพื่อไม่ให้ทะเยอทะยานดิ้นรนไม่เหมือนกับคารวาสคารวาสเนี่ยสีต่างๆลวดลายต่างๆแข่งขันไปชันอวดโอ้ซึ่งกันและกันใครมีอันนี้เราอยากให้มีเราก็อยากให้มียิ่งไปกว่าคนนั้นคนนั้นมีเราก็อยากให้ยิ่งยิ่งกว่าคนนั้นต่อไปอีกไม่เหมือนพระพระในพระพุทธเจ้าสอนให้ระงับกิเลสให้ถืออันเดียวกันไม่มีการถืออวดโอ้กันสีสันเอาอันเดียวกันทั้งหมดนี่เพิ่งเห็นตัวอย่างนี้นะเรื่องที่นุ่งห่มไม่มีกิเลสไม่ให้เกิดกิเลสอย่างก็เห็นง่าย
ๆก็ขอกราบพระธรรมจารย์ถามถึงเรื่องความโกรธก็บอกโทสะแล้วถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คนมีคนอื่นมาทำผิดกับเขาแล้วเขาเกิดความโกรธแล้วพอเกิดความโกรธก็มีสติปัญญาเรารู้ว่าเอ้ความโกรธก็ไม่ถูกเราเกิดความโกรธมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นความชั่วแล้วเราระงับความโกรธแต่ว่าคนนั้นเขาก็ยังทำผิดกับเราแล้วเราอยากแสดงเหตุผลแก่เขาเพื่อให้เขารู้ว่าเขาทำผิดกับเราแล้วพอเราระงับความโกรธแล้วอยากเราแสดงเหตุผลให้เขาฟังแต่เขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยก็เลยใครๆมันเกิดมีเรื่องอีกที่จะให้เป็นเฟิร์นให้ความโกรธความโทสะของเรากลับขึ้นอีกเลยให้มันมากขึ้นเพราะเราเล่าให้เหตุผลของเราให้เขาฟังแต่เขาไม่เห็นด้วยถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงต่อไปถึงจะแก้ไขได
้มันก็พยายามระงับโดยวิธีต่างๆหลายอย่างเรื่องนั้นถ้าหากว่าเราอธิบายเหตุผลให้เขาฟังเขาไม่เข้าใจมันก็หมดหนทางไม่ทราบจะทำยังไงถือว่าความไม่เข้าใจคือความหลงของเขาเขาเข้าใจผิดเป็นเรื่องของเขาถ้าหากว่าเรายังไปโกรธเขาอีกแล้วก็เข้าใจผิดอีกคือเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็เป็นเรื่องของเราเราไปโกรธมันก็ผิดของเราเขาผิดอยู่แล้วก็อย่าไปผิดกับเขาทั้งหมดเรื่องนั้นไป
ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ทางการฟังคือเล่าให้เหตุผลของเราแล้วเขาไม่เห็นด้วยถ้าหากว่าเราหนีไปจะดีไหมถือว่าเขาไม่เห็นด้วยแล้วเราเอาช่างถือเราหนีไปจะดีไหม
คือว่าถ้าหากเหตุการณ์มันยังอยู่อย่างนั้นเราลบตัวหนีไปในภายนอกเสียก่อนในระยะหนึ่งเสียก่อนมันก็ดีวิธีใดที่เราจะไม่ให้มันเกิดความโกรธคือเราเห็นโทษของความโกรธแล้วเราพยายามจะไม่ให้โกรธเกิดขึ้นมาอีกด้วยวิธีใดๆก็เอาได้ทั้งใช้ได้ทั้งนั้นแหละ
ท่านอาจารย์ก็อย่างนั้นไม่กว่ามาเราระงับความโกรธของเราระงับแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ก็ยังมีอยู่คือว่าคนนั้นก็ยังไม่เห็นด้วยแล้วถ้าหากว่าเราอยู่คือว่าจะเป็นเมืองเอิดอัดตลอดคือว่าเขาจะที่ให้เราเกิดความโกรธตลอดเวลาถ้าเพื่อว่าเรายิ้มเฉยๆแล้วนี้กลับจะดีกว่าอยู่เพราะว่าเขาจะพยายามยั่วท่านอาจารย์สิทธิ์ยัด
เขาถือว่าถ้าไม่โกรธตอบก็หาว่าโง่เสียเปรียบคน ถ้าหากว่าเราถือว่าเราเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเราไม่โกรธตอบเขาเขาโกรธเรานั้นเราไม่โกรธตอบเขาเรียกว่าเราดีกว่าเขาถ้าเราถือคำสอนพระเจ้าตรงนี้แล้วถือคำว่าดีคือไม่โกรธอย่าไปเชื่อคำสมมติเขาว่าไม่โกรธเขานั่นคือคนโง่อย่าไปถือเราก็ยอมเป็นคนโง่เขาแต่เราไม่โง่ไม่โง่เรา
ท่านอาจารย์บอกว่าเขาไม่กลัวคนอื่นจะว่าอะไรก็ช่างถึงว่าเขาจะว่าเขาโง่เขาเฉยแต่ว่าถ้าหากว่าคนโกรธกับเราโมโหกับเราบางที่เขาสงสารคนนั้นแล้วอยากจะอธิบายให้คนนั้นดีขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าคนนั้นไม่ยอมก็มันก็หมดเรื่องกันไปถึงแม้คนอื่นจะว่าอะไรเขาโง่อะไรก็มันก็หมดเรื่องกันเขาเฉยหมด
ได้งั้นมันก็ดีสิถ้าหากเราไม่โกรธนะเห็นคนโกรธนะต่างสงสารเหมือนกันนะมันถ้าหากเราไม่โกรธเสียอย่างเดียวคือว่าเราไม่โกรธหมายความว่าเราไม่มีโมหะไม่มีความหลงเราเห็นคนโกรธเรานั้นน่าสงสารน่าเอ็นดูเหมือนกันยิ่งมาแสดงปฏิกิริยาต่างก็น่าจะยิ้วคิ้วงอด้วยประการต่างๆแล้วโอ้ยน่ากลัวน่าสงสารที่สุดผิวพรรณหน้าตามันเป็นยักษ์เป็นมารเนี่ยหมดเลยยิ่งน่าสงสารมากเนี่ยว่าถ้าเราไม่โกรธอย่างเดียวคือว่าเราไม่มีโมหะไม่หลงนั่นแหละคือว่าเราพิจารณาว่าไม่ใช่ตัวของเราเป็นเพียงแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันตัวของเรานี่ที่ให้พิจารณาให้เป็นธาตุนะเรื่องให้พิจารณาให้เป็นขันธ์คือมันปล่อยวางไม่ใช่ตัวของเราแล้วมันก็หมดเรื่องไปบางครั้งบางคราวเวลาเราพิจารณานี่มันวางปุ๊บลงไปจริงๆจังหายไม่รู้สึกตัวเลยหายเลยบางทีหายเลยก็ได้ก็รู้สึกตัวมาหายเด็ดขาดตรงนี้บางทีหากว่าบางทียังไม่ทันถึงขนาดเราก็พิจารณาให้เห็นชัดเรื่องของความเจ็บคือเวทนาอันนี้เรียกว่ารูปขันธ์มันเกิดความเจ็บขึ้นมานี่เราเรียกว่าเวทนาเรารู้จักตัวเวทนาขันธ์ชัดขึ้นมาเวทนาขันธ์เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ว่าสิ่งภายนอกกับภายในที่ใจมันเข้าไปรู้สึกมีความรู้สึกความรู้สึกในที่นี้แหละความรู้สึกที่ไม่ให้รู้สึกไม่ได้ต้องรู้สึกเราไม่ได้เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ทำไมจะมีเวทนามันเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันพูดยากเหมือนกันเมื่อภาวนาได้ก่อนก็จะรู้เรื่องก่อนนะ
แต่ไม่ถึงขั้นนั้นก็ตามเถิดหากเราได้รับความสงบสุขแล้วนะอยู่ด้วยความสงบสุขก็ไม่ได้ประกอบภารกิจใดๆก็ตามความที่เราชอบความสุขจิตมันจะเข้าไปถึงความสงบนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงว่าภาระที่เราทำได้มือได้ไหมอะไรต่างแต่ว่ามันไม่ลึกมันได้ลึกถึงความสงบสุขมันไม่หายมันจะมีความสบายเบิกบานอยู่ตลอดกาลหากท่านได้รับความสงบซะก่อนเบื้องต้นแล้วเพิ่งจะคิดค้นอะไรกันมากมายถึงแม้จะคิดค้นก็อยู่ในจุดเดียวอย่าให้มันฟุ้งซ่านเช่นเราจะคิดค้นก็จะให้อยู่ในจุดเดียวเช่นอยู่ในกายของเราเพ่งพิจารณาถึงความเกิดความดับพิจารณาถึงตัวเราเป็นธาตุก็เป็นขันธ์ถามว่าเกิดมันเกิดมาอย่างไรถามว่าตั้งอยู่ด้วยกันดับไปเพราะอะไรทำไมมันยังเกิดไม่เคยดับทำไมมันตั้งอยู่อยู่เพราะอะไรอยู่เพื่อประโยชน์อะไรมันเกิดมาจากอะไรมันดับเพราะอะไรแล้วมันตั้งอยู่เพราะอะไรเค้กเขาอยู่ในเรื่องพิจารณาเรื่องเมื่ออยู่ในเรื่องเดียวจุดเดียวก็เป็นเอกคตาลมมันก็ใช้ได้นิสัยบางคนเป็นไปเองมาชมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจฝึกหัดภาวนาทำสมาธิอะไรเลยมันก็นั่งเฉยๆอยู่เลยหรือดูหนังสือเฉยมันรวมมุ่งว่างเข้าไปในใจเขาบอกว่าเข้าไปมันเป็นปรากฏเป็นภาพอะไรพิจารณาเนี่ยอยู่ภายในของมันเองนั่นเป็นธรรมะของบุคคลแต่ละคนเราไม่ถึงขนาดนั้นเรามาต้องอบรมฝึกฝนให้อยู่ในจุดเดียวมั่นคงคนเราฝึกหัดอบรมภาวนาอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะเห็นนู่นเห็นนี่อยากจะรู้นู่นนี่อะไรไปถึงไหนมันเลยฟุ้งเลยคนนั้นพูดนะคนนี้พูดอย่างนี้อยากจะเป็นอย่างเขาว่าหรือจะนั่นเขา อยากจะได้ความรู้มากๆอยากจะได้พูดมากๆอยากจะมีปฏิภาณมหาไปกันใหญ่เลยไม่ได้ของจริงนี่ได้ของปลอม
คิดอยู่ในเรื่องเดียวค
ิ
ดอย
ู่
ในเร
ื่
องเด
ีย
วมันก็
เป็น
แ
ค่ความ
คิด
ทุ
ก
ข์
มันก็ไม่อย
ู่
น
ิ่
งๆนะ
ใช่คำว่าจิตหมายความว่าคิดไม่ใช่เรื่องไม่ใช่นิ่งคำว่าจิตคือคิดแต่ว่าคิดในเรื่องเดียวเช่นพิจารณาในตัวของเราเนี่ยเราจะเพ่งพิจารณาในกระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งเราจะมองดูกระดูกมีสีขาวจะต้องข้างในจะต้องโปร่งมีเลือดมีเส้นโลหิตอย่างนั้นอย่างนั้นมันโปร่งอย่างนั้นนั่นเพ่งพิจารณากระดูกท่อนนี้แหละมันเป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งเกิดมาจากเรียกว่าธาตุปูนคราวนี้เวลามันเกิดขึ้นมามันเกิดมาจากอะไรเบื้องต้นเราย้อนกลับไปหาที่มันเกิดจุดครั้งแรกก่อนที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดมาจากธาตุสี่ในความละเอียดมันก็ทั้งเติบโตมันก็เป็นก้อนเป็นแท่งทีนี้เวลามันตั้งอยู่นี่นะมันอยู่เพราะอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพิจารณามันก็ต้องมีเรื่องสิ่งหล่อเลี้ยงมันจะไปอยู่ได้เมื่อมันจะแตกเมื่อมันจะดับมันก็ต้องมีมันหมดสิ่งหล่อเลี้ยงมันจะไปดับดับสลายหรือเป็นอะไรนี่เรียกว่าอยู่ในจุดเดียวเรื่องอื่นเหมือนกันหมดพิจารณาเรื่องเดียวจุดเดียวอาการคิดคนนั้นไม่ใช่เรื่องฟุ้งคือการคิดการกรองการพิจารณาไม่ใช่เรื่องฟุ้งธรรมดาจิตมันเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าจิตคือผู้คิดผู้นึกจะมาแยกจิตกับใจออกจากกันเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าพูดจิตเนี่ยมันหลายเรื่องจิตมันหลายเรื่องหลายอย่างคนเราพูดถึงเรื่องจิตกับใจคลุกเข้ากันไปหมดเลยสบายใจไม่สบายใจกลุ้มใจเดือดร้อนใจวุ่นวายอะไรต่างร้อนใจร้อนอกร้อนใจอะไรกลุ้มใจอะไรว่าดีใจชอบใจมีเรื่องใจนั่นน่ะคนเรื่องใจแต่มาเลยมันแยกของให้มันเข้าใจกันง่ายๆใจคือของเป็นกลางถ้าหากว่าเกิดคิดเรียกว่าจิตปรุงแต่งเรียกว่าสังขารใจตอนนั้นมันแปรสภาพเป็นจิตเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นอุปทานไปตามเรื่องทั้งหลายจิตตั้งร้อยแปดพันธการที่เขาเรียนกันจดจำมาที่ชื่อของจิตตั้งคือตัวเลขบวกลบกันไปโอ้โหไปกันบวกลบคูณหารกันไปจนเยอะแยะแต่คนที่จะรู้จักจิตผู้ที่จำชื่อจิตมากๆนั้นรู้จักจิตไหมรู้จักใจไหมเห็นอาจารย์มาจึงมาแยกออกให้มันเข้าใจนี่จิตกับใจให้รู้จักใจซะก่อนคุณรู้จักของกลางซะก่อนถ้าเข้าใจของกลางรู้จักของกลางจึงจะรู้จักอาการของใจหมายถึงที่เรียกว่าจิตเรียกว่าเจตจิตเรียกว่าสังขารญาณสายตาถ้ารู้จักใจอย่างใจถ้าหากว่าเราอยากจะพิสูจน์ได้เห็นชัดด้วยตนเองคือเวลาผู้ทำภาวนาทำสมาธิจิตรวมพวกเข้าไปเข้าไปถึงภวังค์กับจิตแล้วไม่มีอะไรอยู่ปิติกุลูตัวมันคนเดียวอันนั้นผู้ที่ทำภาวนาสมาธิถึงแล้วถ้ายังไม่ได้ถึงที่อยากจะทดสอบทดลองสาธิตดูทั้งเรื่องใจครั้งเราไม่ใจสั่นหยุดใจมาความโกรธกันนะถึงโกรธจะจานดูสังหารความเกลียดคนชังหายหมดความรักคนชอบชังหายหมดไม่มีอยู่คนเดียวนี่จะมีอันหนึ่งซึ่งรู้ตัวว่าไม่มีอะไรนั่นแหละคือตัวใจตัวใจนั่นแหละคือใจ
เช
ื่อ
แต่ทำตรงนี้ใหม่ยังไม่ร
ู้ใจใจนั่นคือหมายความว่ากองของกลางยังไม่เป็นไม่ส่งหน้าส่งหลังไม่เป็นบุญเป็นบาปไม่ดีไม่ชั่วทั้งเรื่องใจทุกของกลางทั้งสามเรื่องใจถ้าหากว่าเราต้องการจะรู้จักว่าใจมันเป็นมีลักษณะการอะไรกั้นลมให้ใจสักพักทำลองดูกันเพราะกั้นลมให้ใจไม่มีอะไรละคิดโกรธเกลียดโลภหลงไม่มีนักชังตรงนั้นอ่ะของกลางไม่มีสถานที่อยู่ ไม่ทราบว่าอยู่ไหนอันนี้เวลาที่มันจะเกิดมันก็เกิดจากของอันนี้แหละมันจะเกิดความคิดความนึกก็เกิดของพยาธิผู้นี้แล้วมันแปรสภาพไป